Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 2:07 bugun seyshanba 23 iyun. Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda. Ramazonda Toshkent masjidlarida ilk bor katta iftorliklar tashkil qilinmoqda. Ayni paytda ayollarning ro'molini yechirish kampaniyasining Andijonga ko'chgani aytilmoqda. Toshkentdagi 36 yozgi bolalar lageriga davlat byudjetidan ajratilgan pul 4 yildan beri berilmayapti. O'zbekiston Yevropa shirkatlaridan harbiy transport uchquchlari sotib olishni rejalamoqda. Islomiy davlat jihodiy guruhiga qo'shilgan tojik polkovnigining o'lgani haqidagi xabar inkor etilmoqda. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Mani huquqim buzildi. Qonun yo'q bizda. Yordam so'rayman, iltimos yordam beringlar menga.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Dastlabki xabarimiz O'zbekistondan olindi. O'zbekiston futbol federatsiyasida 22-iyun kungi yig'ilishda 3 yildan buyon milliy terma jamoaga bosh murabbiylik qilib kelgan Mirjalol Qosimov iste'foga chiqarildi. O'zbekiston futbol federatsiyasi Twitter sahifasida yozilishicha, federatsiya prezidenti Mirabror Usmonov ishtirokida o'tgan murabbiylar kengashida Qosimov o'rniga Toshkentning Paxtakor klubi treneri Samvel Babayan tayinlangan. O'zbekiston milliy terma jamoasiga 2012 yildan buyon murabbiylik qilib kelgan Mirjalol Qosimov bilan birga O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi bosh murabbiysi Baxtiyor Ashurmatov ham iste'foga chiqarildi. Bunga qadar u o'z jamoasi 2014 yilda Braziliyada bo'lgan jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri chiqish yo'llanmasini boy berib qo'yganidan so'ng iste'fo so'ragan, ammo federatsiya rahbariyati bu iste'foni qabul qilmagan edi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 16-iyun kungi dastlabki bosqich saralash o'yinlari doirasida Shimoliy Koreya jamoasiga 2-4 hisobida mag'lub bo'lganidan so'ng bosh murabbiyni o'zgartirish masalasi yana ko'tarildi. Qosimov O'zbekiston milliy terma jamoasiga 2 marta bosh murabbiylik qilgan. Armaniston poytaxti Yerevan markazida politsiya elektr narxi oshishiga qarshi chiqqanlar namoyishini kuch bilan tarqatib yubordi. 23-iyun o'tar kechasi prezident saroyi yaqinidagi ko'chada 9 soatdan ko'proq turgan olomonni tarqatish uchun superkovchi mashinalar ishga solindi. Tashkilotchilar namoyish tinch bo'lganini va norozilar prezident Serj Sarkisyandan elektr energiyasiga qo'yilgan yangi narxni bekor etishni talab qilganini aytmoqda. O'tgan hafta Armanistondagi ijtimoiy xizmatlarni tartibga soluvchi komissiya 1 avgustdan boshlab 1 kilovatt elektr energiyasi narxini 16%ga oshirishga rozi bo'lgan edi. Yerevandagi mazkur namoyish va uning kuch bilan tarqatilishiga oid videoni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan tomosha qilishingiz mumkin. Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishi Ukraina davlatchiligi uchun fojia ekanini ta'kidladi. Yanukovich hokimiyatda qolganida bu fojia bo'lmasligini alohida ta'kidladi. Dushanba kuni BBC muxbiri bilan suhbatda Yanukovich 2014 yilning fevral oyida Kiyev maydonida namoyishchilarning o'ldirilishiga qisman javobgar ekani, lekin namoyishchilarni o'qqa tutishga buyruq bermaganini ham ta'kidladi. Ukraina sobiq prezidenti hozir Rossiyaning Rostov shahrida yashayotgani va hayotiga xavf mavjudligi bois doimo qo'riqchilar qurshovida harakatlanishini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim xabarlarini tinglayotirsiz. Xabarlar bilan tanishtirishda yana davom etamiz. Pokiston janubidagi Sind viloyatida havo harorati haddan ziyod isib ketishi oqibatida nobud bo'lganlar soni bugunga kelib 500 nafardan oshdi. Rasmiylarning 22-iyun kuni bildirishicha issiqdan nobud bo'lganlarning aksariyati viloyatning eng yirik shahri Karachidadir. Bu shaharda so'nggi kunlarda havo haroratining Selsiy bo'yicha 45 daraja yetgan aytilmoqda. Oftob urgan yuzlab bemor ayni damda kasalxonalarda davolanmoqda. Halok bo'lgan va jabr ko'rganlarning aksariyati keksa yoshdagilar ekani aytilmoqda. Chexiya moliya vazirligi Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning Praga chekkasidagi otxonasi daromadlarini muzlatish haqida qaror qabul qildi. Mazkur qaror Yevropa ittifoqi sanksiyalari doirasida qabul qilingan. Yevropa ittifoqi Checheniston rahbarini Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishini qo'llagani uchun o'z sanksiyalari ostidagi rossiyalik amaldorlar ro'yxatiga kiritgan. Chexiya moliya vazirligiga ko'ra, Praga shahri chekkasida Qodirov nomiga ochilgan otxona 2012 yildan beri mavjud. Dagi otlarning yeb ichishi saqlanishi va tayyorgarlikdan o'tkazishiga ketayotgan barcha xarajatlarni Ramzan Qodirov moliyalashtirib kelgan. Navbatdagi xabarimiz endi Rossiyadagi o'zbek milliarderi Alisher Usmonov faoliyati bilan bog'liq. Usmonov Rossiya futbol ittifoqiga yordam sifatida 300 million rubl ajratdi. Bu pul mamlakat terma jamoasiga bosh murabbiylik qilayotgan Fabio Capellaga uning maoshi bo'yicha qarzni to'lashga sarflanish aytilmoqda. Italiyalik futbol murabbiysi 2012 yilda Rossiya terma jamoasiga taklif qilingan va uning shartnomasi Rossiya mezbonlik qiladigan 2018 yilgi jahon chempionatiga qadar uzaytirilgan edi. Yiliga 7 million yevro maosh oladigan Capella dunyodagi eng qimmat futbol murabbiylaridan biridir. Biroq iqtisodiy inqiroz sababli Rossiya futbol ittifoqi italiyalik murabbiyning maoshini o'z vaqtida to'lay olmay qolgan. Ozodlik to'lqinlarida kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida bemalol kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Dastlabki lavhalarimiz musulmonlar hayotidagi muborak oylardan sanalgan Ramazon va uning O'zbekistondagi manzarasi bilan bog'liq. Toshkentdagi Minor, Ko'kcha, Imom Buxoriy, Kamolon kabi yirik masjidlarda ilk bor bir necha yuz kishilik iftorliklar tashkil qilinmoqda. Dasturxonlar masjid jamoasi, namozxonlar va aholi ehsonlari hisobiga yozilmoqda. Toshkent masjidlarida o'tgan yillarda ham iftorlik berilgan, ammo ularga masjidlarning 30 eng ko'pi 50 kishilik xos jamoasi da'vat qilingan edi.
22 iyun kuni poytaxtliklar orasida Oq masjid nomini olgan Minor masjidida 500 kishilik iftor berildi. Masjid hovlisida yozilgan dasturxonlar va iftorlik uchun yig'ilgan yuzlab ro'zadorlar jamoati aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l